Tattaabbe Paawulo Gartiitto boqoo tokko. Maqaan kee Paawulo, anini hojjattuu Waaqaatii fi ergattuu Yesuus Kiristoo nana fo'atanii akka inni dhaqee dhugeeffacha warra waaqii fo'ate qarqaare dhugaa aadaan ta'enna. Tajireen hegeri abdatu barsiiftu warra barsiisu. Waaqii kadhariin dubbanne yaa jireen kan duruu nuu kakate. Hojjaan geennani dubbii ofii keessatti nutti mul'ise. Waan kana harka kiyyaatti kennani dhaamsu waaqaa ka qarqaarsi kenna gul odeessa. Anini tattaabbeetan tiittootti xaafa. Inni ilmi kiyya ka dhugaa dhugeeffachaa nu waliin qabnu tan keessa. Waaqa abbaa fi Yesuus Kiristoon qarqaarsi kenna eebba fi naga isanii kenninna. Anini akkati waan tolchuu malan guutuu fi lafkireettee keessatti si lakkise. Ammallee akkatiin dircuuf keessatti jaarrolee gumii foohattu.
Gorsi kiyya qabaadhu.
Jaarsi wallaal qabaachuu hin malle. Niitii tokko calla qabaachuu male. Ilmaan isaa dhugeeffacha qabaachuu malte. Ijoollee hamaamtuu ta akka bineensa jirtu ta dubbii namaa hin caqabne hin ta'in. Marroonni hojii waaqaa harka qabuu fi inni wallaal qabaachuu hin malle. Kiyyibee miiri hin diqaatin. Farsoo dhugee namaan wal didee hin sabdaa'in. Hanan bulchee waan dansa jaalatu hawuuf qorqoratee qajeelee qulqulloo ta'ee adab dansaan deemu. Dubbii dhugaa haak dansa jabeessu ta dhugeeffatanii fi ta waan barsiisaatiin wal fakkaatu. Karaa kanaan inni danda'ee nam dhibii barsiisa dhugaatiin qarqaare wallaan lami didullee agarsiisa. Wanti akkanaatiif nam hedduu jira ka dubbii caqasuu dide dubbii dharaatiin nam sobu. Keessuma warri aadaa Yahudii itti galfaan silaa warri dubbachuu dhowwuu malan. Wanti akkanaatiif waan barsiisuu hin malin barsiisan. Akkanaan olloowwan hedduu balleessuu jiran akka horii argatan. Namichi kireettee tokko karaa gorraa waan jedhe jari kireettee cufti kiyyibaa bineensama ammallee sabdii wama hojjechuu hin feene. Wanti inni jedhu sun hin dhugaa. Marra waan kanaatiif akka dansa warri gorsuu malte akka warri dhugeeffacha qixxee horate oduu Yahudiitiif seer nam dhugaa didi irra dhufu lakkisu. Nam qulqullootti wanti cuftii qulqulloo. Ammoo warri xurii kan dhugeeffanne wanti tokkolleen itti qulqullooniti. Marroo qalbii fi herregii warraa xurii qabuuf. Waaqa beenu hin jedhanii ammoo hujii warraa hin dhaaressiti. Warri nam jibba namallee hin caqasu waan dasa tokkollee danda'e hin tolchu.
Tiittoo boqoota lama.
Ammoo atin waan barsiisan dhugaa feetu barsiisuu malte. Jaarroleen ofii wallaalinaa qalbii horadhaa uf qorqoradhaa dhugeeffacha dansaa fi jaalalaa fi obsoradhaa jedhiin. Akkasuma jaarrolee nadheenilleen akka nadheen jireen qulqulloo qabdu ta'a jedhiin. Nama hamattanii yookaan tisse farsoollee hin ta'ina jedhiin. Waan dasaa barsiisuu malte. Akka nadheen kaima jaala dhiirsaatii fi ta ijoollee ofii baratte uf qorqorattee qulqulloomte halaqooma fi adabaan dhiirsuufis aalfattu. Akka namni tokkolleen hammeen dubbii waaqaa hin dubbanne. Akka akkasuma kaimalleen uf qorqoradha jedhiin. Atin akee hujii dansaa waan cuf keessatti warraa ta'e. Barsiisa tante jabeessi. Akka dansa barsiisi. Dubbii dansaa taanamii danda'ee hin tuffan dubbadhu. Akka nyaaphi kan kee waan nuun jedhabe ceeru. Tiseelelleen haabbootii ofii guutte waan tolchiti cufaan gammachiiftu. Ammallee dubbii afaan keessa deebifte abbootii wama duraanatiin ammoo hadan soomaa fi dhugaa agarsiisanii akka barsiisa waa qarqaarsi kenna waan tolchan cuf keessatti dhugeessitu.
wanti akkanaatii fi waaqiyyaa eebbuu fi marroo baafam nam cufaatiif mul'ise. Eebbiti suni waan nuun jettu waan hamtuu ka waaqiin feeneef dharraan afa lakkisaa uf qorqoradhaa qajeelaa laftan kees jireenyi waaqii fedhu kees ta'a. Atoo guyyaa eebba hanu abdan eegannu guyya guddinni waaqa guddaa fi qarqaarsi keenya Yesuus Kiristoos mul'atu. Inni nafi fi nuu kenne akka meen cuf keessa nu baase gumii isa qulqulloo ta waan dassa tolchuu feetu nu tolchu. Waan kan nan barsiisi. Jabeen kan kee cufaan namsi caqasu cufa jabeessi gorsi. Namni tokkollee si hin tuffatini.
Tiitoo boqot sadii.
Gumii ta'eetiin dubbii jarla fiduutii fi ta wargu guddaa caqasaa guutaa waan dassa cuf tolcha jedhii qaabsise. Hammeen nam tokkollee hin dubbatinaa ammoo hojja cuf nagayaa fi jaalalaa fi adab dassaan nam cufa waliin ta'a jedhiin. Wanta kanaatiif nulleen durii daallee dubbiin caqamne ta wallaal tolchitu. Nuti seelee dharraa nafaatii fi gammad gos cufa taane jireen keen cufa daallumaa fi dhiibbi kees ta'enne. Namni hedduun nu jibbe nullee warra jibbine ammoo naasuuf jaalaltii waaqa qarqaarsi kenna mul'annaan inni nu baase. Marroo hojii dansaa nu hojjanneefiniti ammoo marruu naasuu isaatiif nu baase. Lubbuu qulqulluun nu dhiqe isiin dhaloota haaressaa fi jireen haaraa nuu kennite. Wanti akkanaatiif waaqii guddisetti lubbuu fi nurru buuse. Marroo Yesuus Kiristoos qarqaarsi kennaatiif akka marroo eebbisaatiif nu waaqaan wal araaramne jireenya gari kanu abdan argan. Jechi kun hin ka dhugaati. Ani si waan kan akka dansaa jabeessutu fedha. Akka warri waaqa dhugeeffatu cufti hojii dansaa jabeesse hojjetu. Wanti kunin waan dansaa nam cufaayyuu irra jirti. Ammoo wal mormiitii daallumaatiif maqaa hedduu ka abaabotaatiif wal didiisaaf hadhiis waan seeraa lakkisi. Wanti kun hin cufti wama tokkollee hin baatu. Nam gargarii nam baasu marroo lam gorsi duuba itti deebitee maqaallee hin dha'ini. Namni akkanaa kunin hamaa dabii isaatu akkinni wallaal qabu agarsiisa. Yoo anin arteema yookaan tikikositti ergu jabaad nikofoolit nakkootti anin yaa akka haguutti qabbana cufachi taa'u herregadde. Zeenaa nam seeraatiif Appooloo haga dandeettu qarqaare akka warri imaltuu fi yaa'u waan warri fedhu ka wareega cuf kenniif biyyiteen akka hojii dansaa tolchan akka waan fedhan argatan barsiisa. Ufuma hin tataa'ina jedhiin jariin waliin jiru cufti naga dhaama. Jaallanteen ta dhugeeffatte naga nuufuu eebbiti waaqa isaan cuf waliin jiraatinna.